të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 5 mars 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarët e lartë thonë se Kosova ka aspirata të qarta për integrim në BE dhe NATO. I pyetur se a duhet të ketë Washingtoni rol aktiv në bisedimet Kosovë-Serbi, antari Kongresit Amerikan Elliot Engel postirash tha: Mendoj se është shumë e rëndësishme që Shtetet e Bashkuara të luajnë këtë rol, ndaj edhe i shkruajta presidentit Obama. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se raportet e tensionuara të partive në qeveri dhe të atyre në opozitë në Kosovë do të reflektohen në bisedimet Prishtinë-Beograd. Në Shqipëri ka debat intensiv lidhur me kategoritë e reja në pyetësorin e regjistrimit të popullsisë, kombësia dhe feja. Raportohet se në Libi ka pasur të vrarë gjatë luftimeve ndërmjet kundërshtarëve të sunduesit Muammar Gaddafi dhe forcave të tij. Presidenti amerikan Barack Obama e ka nisur fushatën e Partisë Demokratike për zgjedhjet presidenciale në vitin 2012. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Pra, si që dëgjuat, Kosova ka aspirata të qarta për integrim në NATO dhe në Bashkimin Evropian, thanë sot të zyrtarët e lartë të Kosovës. Këto komente ata i bën gjatë manifestimeve tashmë tradicionale, epopeja UÇK-s, të organizuar me rastin e 13 të vjetorit të rënjes së komandantit të UÇK-s Adem Jashari në kazermën që e mban emrin e tij. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Presidenti Pacolli tha se Kosova është sot një shtet i pavarur falë sakrificës së popullit të saj dhe ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ai tha se tani kur vendi është i pavarur, kjo forcë e sigurisë që është ndërtuar dhe po ndërtohet, një ditë do të jetë pjesë e misioneve paqëruajtëse ndërkombëtare dhe pjesë e forcave të shoqërive të civilizuara.
Do të konsiderojmë pozitivisht kërkesën që ju në të ardhmen të jemi pjesë e misioneve të ndryshme ndërkombëtare, të misioneve paqëruajtëse. Dhe unë personalisht me të gjithë institucionet e Kosovës do të angazhohem që ju të renditini aty ku janë të renditura forcat e shoqërive të civilizuara.
Ndërkohë, kryeministri Hashim Thaçi tha se aspiratat e Kosovës janë që të bëhet pjesë e NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Ai tha se lufta qirimtare në Kosovë bashkoi pranë një vizioni të gjithë shqiptarët, por edhe komunitetin ndërkombëtar i cili mbështeti aspiratat e Kosovës dhe popullit të saj për liri dhe pavarësi.
Ne në këto 13 vite realizuam synimet tona shekullore për Kosovën e lirë, tani në synimin ton tjetër të drejt të vlerave euroatlantike për të integruar shtetin e suksesshëm të Kosovës në NATO dhe Bashkim Evropian.
Për zhvillimin e FSK-s ka folur ministri i Forcës së Sigurisë Agim Çeku. Ai tha se kjo forcë do t'i përmbush kapacitetet e plota operacionale gjatë këtij viti. FSK do t'i shërbej vendit, por edhe do t'i shërbej partneritetit me NATO-n dhe KFOR-in, tha ministri Çeku.
FSK-ja do të ndërtohet në përputhje me standardet më të larta të NATO-s, por me stil dhe identitet kombëtar e besueshme, me shpirt dhe moral të lartë ushtarak, forcë e cila do të jetë burim i krenarisë. Pavarësia nuk është stacioni ynë i fundit. Stacioni ynë i arshëm është integrimi i Kosovës në Bashkimin Evropian dhe në NATO.
Në këtë ceremoni, përveç arritjeve, para të pranishmeve janë prezantuar dhe pajisjet e FSK-s. Kjo forcë është duke u ngritur në mbikëqyrjen e NATO-s. Bazuar në pakun e Atisarit, Forca e Sigurisë së Kosovës duhet të ketë 2500 pjesëtarë të rregullt dhe 800 rezervë të pajisur me armatim të lehtë. Ambicjet e institucioneve vendase ndërkaq janë që FSK të shndërrohet në një ushtri të Kosovës, e cila do të ishte në partneritet me NATO-n. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Antare i Kongresit të Shteteve të Bashkuara, Elliot Engel, thotë se është shumë e rëndësishme që Shtetet e Bashkuara të kenë rol aktiv në bisedimet e ardhshme ndërmjet Kosovës e Serbisë. Më tutje në intervistën ekskluzive për programin ton, ai shprehet se Kosova e Serbia duhet të hyjnë së bashku në Bashkimin Evropian. Ai thekson se pjesa veriore nga Beogradi trajtohet si pjesë e Serbisë, e në realitet është pjesë e Kosovës. Me kongresistin Elliot Engel ka biseduar Iliriana Bajo.
Bisedimet Kosovë-Serbi do të fillojnë brenda pak ditësh. I keni shkruar disa javë më parë presidentit Obama, ku i keni kërkuar që Shtetet e Bashkuara të luajnë rol aktiv në këto bisedime. A mendoni se Washingtoni do ta luajë këtë rol?
Mendoj se është shumë e rëndësishme që Shtetet e Bashkuara të luajnë këtë rol, ndaj edhe i shkruajta presidentit Obama. Ajo që kemi parë në të shkuara në Kosovë është se nëse Shtetet e Bashkuara nuk kanë luajtur rolin e duhur, gjërat që duhet të ndodhin nuk kanë ndodhur. Jam i bindur se parolin e Shteteve të Bashkuara nuk do të kishin ndodhur bombardimet që u bën për të ndalur pastrimin etnik të Kosovës. Besoj se kishim të njëjtën situatë edhe në Bosnjë. Parolin amerikan nuk do të kishim bombardimet që i dhanë fund vrasjeve atje. Unë mendoj se kosovarët i besojnë Shteteve të Bashkuara, prandaj ato do të jenë të pranishme në bisedime. Më shqetëson fakti se shoh një lloj tradite në sjelljen e BE-s që shpërblen Serbinë me gjithë faktin se nuk ka bërë asgjë, apo thjesht se nuk ka qenë penguese. Në të njëjtën kohë, kosovarët e ndjejnë se ata kanë qenë bashkëpunues, por gjithmonë ju kërkohet të bëjnë më shumë. Në këto kushte besoj se Shtetet e Bashkuara janë ndërmjetësuesi i ndershëm. Mendoj se bisedimet Kosovë-Serbi janë shumë të rëndësishme dhe BE-ja duhet të jetë kujdesshme, pasi unë personalisht mendoj se Serbia e Kosova duhet të hyjë në Bashkimin Evropian së bashku. Serbia ka penguar antarësimin e Kosovës në OKB dhe unë nuk dua që i njëjti skenar të përsëritet edhe në Bashkimin Evropian nëse Serbia antarësohet para Kosovës. Serbia ka nënshkruar marrëveshjen e stabilizim asocimit si dhe lëvizjen e lirë në hapësirën Schengen. Asnjëra nga këto hapa nuk është marrë për Kosovën. Kosova duhet të ketë një plan të përcaktuar drejt Bashkimit Evropian dhe është shumë e rëndësishme që Kosova ta nisë procesin e antarësimit sa më shpejt që të jetë e mundur.
A mendoni se Shtetet e Bashkuara do ta luajnë rolin që ju do doni ta shihnit?
Well, I think that the role primarily
pjesa kryesore në këtë proces i takon Bashkimit Evropian. Mendoj se është rëndësishme që Shtetet e Bashkuara ta bëjnë të qartë se duan të jenë të pranishme në çdo hap të procesit. Kam folur me zyrtarët e administratës Obama dhe të gjithë ata janë dakord se Shtetet e Bashkuara duhet ta kenë një rol. Ne duhet të jemi atje për ta ndihmuar Bashkimin Evropian që ta trajtojë Kosovën të barabartë në raport me Serbinë. Unë mendoj se Shtetet e Bashkuara do të jenë të pranishme. Duhet të përsëris faktin se Kosova u beson në Shteteve të Bashkuara, ndaj, nëse duam të kemi ndonjë lloj përparimi në këto biseda, duhet të ekzistoj besimi. Nëse kërkohet nga Kosova dhe Serbia që të bëjnë koncesione, Kosova duhet të ketë bindjen se po trajtohet ndershmërisht. Vetëm me Shtetet e Bashkuara të pranishme në dialog, Kosova do të ketë bindjen se po trajtohet si duhet.
About getting a fair shake.
What do you think this talks? Përse mendoni se këto bisedime janë të rëndësishme kur dihet se Kosova tashmë është shtet? Ju përmendet fjalën koncesione. Për çfarë koncesionesh bëhet fjalë në këto bisedime?
For what concessions we are talking in this talks?
Well, no, I just think quite frankly that Serbia has.
Sinqerisht mendoj se Serbia nuk ka bërë asnjë hap përpara në njohjen e Kosovës si shteti i pavarur. Serbia vazhdon të mbajë të pushtuar verjun e Mitrovicës, ende është armiqësore ndaj antarësimit të Kosovës në OKB, duke punuar në këtë drejtim së bashku me Rusinë. Kosova duhet të antarësohet në Bankën Evropiane për ndërtim e zhvillim. Këto janë hapa të rëndësishëm nëse duam të luftojmë papunësinë. Ka pasur përpjekje për të delegjitimuar Kosovën. 75 vende kanë njohur Kosovën, por shumë të tjera nuk e kanë marrë këtë hap, pasi ka një presion të madhë mbi to. Çështja u dërguar në GND dhe u fitua nga Kosova. Kam besuar se shumë më tepër shtete do ta njehnin Kosovën pas këtij hapi, por ka pasur përpjekje të shtuara për ta bllokuar procesin. E gjithë kjo nuk është e dobishme.
I think that there has been an attempt to block that and I think that's not helpful.
You use the term that Serbia is.
Sa që Serbia mban të pushtuar verjun e Mitrovicës, duke prekur një nga temat më të dhimbshme dhe më shqetësuese për Kosovën sot. Në çfrym do të jetë diskutimi për verjun në bisedimet me Serbinë? A jeni të kënaqur me atë që kanë bërë institucionet kosovare për integrimin e verjut?
First of all, I don't know, specifically.
Para se gjithash nuk i di detajet e bisedimeve. Di që ato nuk do të duhet të prekin çështjen e statusit. Fillimisht do të kemi tema të përgjithshme, pasi siç thuhet, duhet të ecësh një herë e pastaj të vraposh. Dhe është gjë e mirë që kemi bisedime të drejtë për drejta. Serbia dhe Kosova duhet ta pranojnë njëra tjetrën e të integrohen. Kur vendet të antarësohen në BE, kufit nuk do të jenë të rëndësishëm. Shpresojmë që këto bisedime do të ndihmojnë në ngritjen e besimit, në mënyrë që të kemi bisedime të mëtejshme. Fola për verjun e pushtuar pasi veriu i Mitrovicës është trajtuar nga Beogradi si pjesë e Serbisë, kur në realitet është pjesë e Kosovës. Aty ka police institucionet e Serbisë dhe janë praktikisht të ndarë nga pjesa tjetër e Kosovës. Ironia është se shumica e sërbëve nuk janë në veri të Mitrovicës, por në pjesë të tjera të Kosovës. Këta qytetarë sërbë të Kosovës gjithmonë më shumë po marrin pjesë në zgjedhjet e Kosovës. Po ta shohim qeverinë e re të Kosovës, partitë sërbe janë pjesë e rëndësishme e koalicionit qeveritar. Kjo është shumë e rëndësishme. Personalisht kam qenë kampioni të drejtave të pakicave në Kosovë. Po shohim gjithmonë e më shumë pjesëmarrje të sërbëve në zgjedhjet dhe institucionet vendore dhe në nivel vendi. Sërbët në veri të Kosovës, po të lejoheshin nga Beogradi, do të kishin marrë pjesë në zgjedhje dhe institucione, njësoj se sërbët nga pjesët e tjera të Kosovës. Kjo nuk ka ndodhur për shkak të rezistencës së Serbisë. Përdora fjalën pushtim, pasi Serbia e sheh verin e Mitrovicës si pjesë të saj e jo të Kosovës.
I said occupied, I mean kept Northern Mitrovica as if it were part of Serbia, not part of Kosovo.
We are hearing more.
Me afrimin e bisedimeve po dëgjojmë gjithmonë më shpesh të flitet edhe për status special të veriut. Nga pikpamja juaj, sa e pranueshme është një zgjidhje e tillë?
Well, my attitude is that anything that's worked out between
Çasja ime gjithmonë ka qenë se pranoj gjithçka për të cilën bie në dakord Kosova e Serbia. Janë njerëzit që jetojnë atje, ata që duhet të gjejnë zgjidhjet. Merako im është që Kosova të trajtohet në mënyrë të barabartë me Serbinë. Të tjerat nuk paraqesin problem për mua. Çfarë do që vendosin të dy vendet është e pranueshme për mua. Jam takuar të enjtën në Washington me zëvendës kryeministrën Edita Tahiri dhe ministrën e jashtëm Enver Hoxhaj. Çasja ime është se është shumë e rëndësishme që të ndërtohet një lloj besimi dhe që Serbia të pranojë se Kosova është shteti pavarur dhe nuk ka kthim prapa. Politikanët e Beogradit duhet t'ja tregojnë të vërtetën popullit të tyre në vend që ta lodhin me retoriken e vjetër nacionaliste. Një ditë të shpresojmë që të dy vendet do të jenë antare të BE-s, ku kufit nuk kanë këtë rëndësi dhe lëvizja është e lirë.
There is a feeling in Kosovo in
Ekziston një droj në opinionin e Kosovës, por jo vetëm se Prishtina në këto bisedime po shkon me një pozitë të dobësuar, duke pasur parasysh një sër ngjarjesh. Do të përmendja këtu akuzat ndaj kryeministrit Thaçi të bëra në një raport të Këshillit të Evropës apo faktin se presidenti i sapo zgjedhur i Kosovës është i përfolur për lidhje me Rusinë. A besoni se Kosova po futet në dialog me pozita të dobësuara?
Do you think Kosovo is going with a weaker position in this talks?
Look, I don't know. I mean, I've heard these things.
Nuk e di. I kam dëgjuar këto që përmendet. Ka pasur dhe do të ketë gjithmonë akuza, por këto duhet të provuar. Fakti që një person shkruan në një raport nuk provon asgjë. Mund të shkruhen akuza për këdo. Sa i takon Zotit Pacolli, ai u zgjodh si president me të drejtat kushtetuese. Ka pasur debate nëse janë në respektuar procedurat, por ato do të marrin përgjigje nga drejtësia. Sidoqoftë jetë rezultati, kjo është demokracia, ku nuk përputheni në çdo gjë. Mendoj se kjo po ndodh aktualisht. Nuk mund të komentoj se sa e fort apo e dobët është pozita. Gjithmonë mund të gjesh momente ku ndihesh më i fort, por bisedimet janë tani dhe ky është realiteti. Bisedimet në vetvete janë diçka pozitive. E shpresoj që edhe të sjellin rezultate pozitive. Tekstin e intervistës me kongresistin Elliot Engel mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Analistët në Prishtinë vlerësojnë se raportet ndërmjet partive politike në qeveri dhe në opozitë në Kosovë janë të tensionuara. Sipas tyre, këto raporte do të reflektohen edhe në bisedimet Kosovë-Serbi që fillojnë më 8 mars. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Analisti Driton Lajçi thekson se partitë politike në kuvendin e Kosovës vazhdojnë të përcjellin inercioni psikozës së procesit zgjedhor dhe tashmë ekziston një krizë mosbesimit ndërmjet tyre.
Problematika e zgjedhjeve të presidentit, kryeministrit dhe kryetarit kuvendit, të cilat u përcollën me mjaft diskutime të ashpra dhe me mospajtime të thella, ka një emrus për bashkët krizën e mosbesimit thellë mes partive politike në Kosovë. Kjo krizë cila vrehet mrena parlamentit Kosovës dhe dhe një farshkallë edhe të votusi i Kosovës do të ndikon në procesin e negociata në mesë Kosovës dhe Serbisë.
Mendim të ngjashëm ka dhe Bekim Baliçi, drejtuesi Departamentit të Shkencave Politike në Universitetin e Prishtinës. A i thot se raportet pozit-opozit në kuvendin e Kosovës do të ndikojnë në dialogun Kosovë-Serbi, por edhe në sjeltas.
Vetë qështë se që do të diskutohen në këto bisedime, do të jenë të vështira ose do të jenë kuptimin që palët do të jenë ndoshta nganjëherë jo të gatshme të thonë të vërtetën në opinion, edhe kjo do të mund të shfrytëzohet ose përdoret, instrumentalizohet nga opozita për të atakuar qeverinë. Edhe gjithsesi që kjo do të ketë një farë ndërlidhje nga bisedime në një anë dhe bisedime do të kenë gjithashtu reflektim në raportit opozit-pozit.
Por analisti Krenar Gashi nga Instituti Kiperet thotë se është vështirë të vlerësohet se si do të ndikojnë në raportet e partive politike në kuvendin e Kosovës në mbarvajtjen e dialogut Kosovë-Serbi, për shkak se si thotë ai ende ka shumë pak informata lidhur me këtë dialog.
Edhe nuk kemi një pozitë zyrtare të partisë më të madhe opozitare, Lidhjes Demokratike të Kosovës, të cilët nuk janë deklaruar nëse do ta mbështesin apo do të abstenojnë në lidhje me këtë dialog. Tani më dihet se vetëm një forcë politike parlamentare, Lëvizja Vendosi, është hapur kundër dialogut, dhe nëse disponimi i partive tjera vazhdon të jetë pro dialogut, atë nuk shoh ndonjë problem. Megjithatë, topi është te LDK-ja dhe do të varet prej LDK-s se si do të ndikojë dialogu pikëse pari në raportin pozit-opozit, por edhe se si do të ndikojnë këto raporte në dialogun Kosovë-Serbi.
Megjithë këtë, analisti Baliçi vlerëson se edhe në rast se Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës vendosin që të mbështesin dialogun parimisht, ato do të tërhiqen në rast se dialogu devion nga agjenda e çështjeve teknike në atë politike.
Bisedime edhe në këtë aspekt mendoj që do të radikalizohen edhe LDK-ja edhe AK-ja. Qendrimet e reta ose duhet patjetër të dalin një anë. Edhe kjo do ndikojë pastaj në bisedime dhe do ta vështirësojë pozicionin e qeverisë në bisedime.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Valona Teliqi.
Një delegacion i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, i prirë nga nënkryetari Ahmet Jusufi, ka bërë homazhe te vari komandantit Adem Jashari në Prekaz në 13 vjetorin e epopesë së UÇK-s. Në këtë ditë të gjithë ne e kujtojmë me respekt të lartë sakrificën e familjes Jashari, të komandantit legjendar Adem Jashari dhe të bashkëluftëtarëve të tij, ka thënë Jusufi. Sipas tij, Kosova ditëve të sotme nuk është Kosova e idealeve të dëshmorëve, nuk është vendi që garanton dhe mbron vlerat e lirisë. Andaj ne duhet angazhohemi më shumë dhe me më tepër përkushtim në realizimin e porosisë së të rënëve, ka deklaruar mesjerash Jusufi. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka nisur fushatën e Partisë Demokratike për zgjedhjet e vitit 2012, në të cilat do të kandidoj për mandatin e dytë presidencial. Obama ka përmendur përmirësimin e ekonomisë së Shteteve të Bashkuara si një zhvillim pozitiv që do të mund të ndihmonte demokratët të rimarin fuqinë pas humbjes në zgjedhjet e nëntorit të kaluar.
Part of the reason we're all here is because we intend to win the next election.
Tani një pjesë e arsyes pse jemi këtu është sepse ne synojmë të fitojmë zgjedhjet e ardhshme. Ne besojmë në vizionin ton për të ardhmen. Nuk ka asgjë të keqe në dëshirën për të fituar. Ne nuk do të përfshiheshim, po të mos mendonim se kemi ide më të mira, ka thënë Obama në Miami. Presidenti amerikan po ashtu ka theksuar nevojën për të bashkëpunuar dhe për të gjetur gjuhë të përbashkët me republikanët në mënyrë që të arrihet përparimi. Policia kroate njoftoi se ka arrestuar 7 persona për përfshirje në protestat e së premtës në Zagreb. Në komunikatën e autoriteteve policore thuhet se 5 veta janë kapur për prishje të rendit dhe të qetësisë publike, ndërsa 2 të tjerë për shkaktim të lëndimeve. Sipas vlerësimeve të disa mediave, në protestën antiqeveritare të organizuar përmes rrjetit social Facebook, kanë marrë pjesë 10.000 protestues, ndërkohë që të dhënat e policisë flasin për 4.000 të pranishëm. Demonstruesit janë përpjekur të arrijnë para lisë qeverisë, por janë penguar nga forcat e rendit. Ushtria e Egjiptit ka urdhëruar evakuimin e selisë së shërbimit të sigurisë në Aleksandri pas përleshjeve ndërmjet protestuesve dhe forcave të rendit. Demonstruesit kanë kërkuar shpërndarjen e këtij shërbimi, i cili është fajsuar për dhunën kundër protestuesve që ka rezultuar me mbi 300 të vdekur. Të premten, kryeministri i ri i Egjiptit, Hesam Sharaf, është zotuar para mira protestuesve në sheshin Tahrir se do të angazhohet në përmbushjen e synimeve të tyre. Protestat në Oman janë zjeruar në rajonin kryesor të naftës Haima. Qindra punëtorë të tubuar kanë kërkuar më shumë investime shtetërore në zonën që gjendet rreth 500 kilometra larg kryeqytetit Muscat. Protestat për reforma politike dhe ekonomike në Oman kanë nisur javën e kaluar kur 6 persona janë vrarë në përleshjet me forcat e rendit. Në përpjekje për ndryshime sunduesi i Omanit, Sultani Qaboos bin Said ka urdhëruar 50.000 vende të reja pune në shërbimin civil. Ministria e Brendshme e Arabisë Saudite ka ndaluar të gjitha protestat dhe marshimet. Agjencia zyrtare e lajmeve SPA citon deklaratën e ministrisë ku thuhet se rregullorët e mbretërisë ndalojnë kategorikisht të gjitha llojet e demonstratave, pasi ato janë në kundërshtim me ligjin e shariatit islam dhe me vlerat të shoqërisë saudite. Deklarata po ashtu thot se forcat e sigurisë janë të autorizuara të përdorin të gjitha masat për të parandaluar çdo përpjekje të prishjes së rendit publik. Një ushtar i NATO-s ka humbur jetën nga shpërthimi i bombës në Afganistan. Koalicioni ushtarak ndërkombëtar nuk ka bërë të ditur nacionalitetin e viktimës. 70 trupat e NATO-s janë vrarë gjatë këtij viti në Afganistan. Parlamenti i regjimit komunist të Kinës ka hapur sesionin vjetor ku gjatë 10 ditëve të ardhshme 3000 delegatët pjesëmarrës do të paraqesin planet ekonomike dhe sociale për vendin. Në fjalimin e sotëm kryeministri Wen Jiabao u zotua për rritje të zhvillimit ekonomik të Kinës, e cila është ekonomia e dytë më e madhe në botë pas Shteteve të Bashkuara. Dha mbllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë, un jam Valona Teliçi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Raportohet se në Libi ka pasur të vrarë gjatë luftimeve ndërmjet kundërshtarëve të sunduesit Muammar Gaddafi dhe forcave lojale ndaj tij. Sipas banorëve lokal, së paku 30 vet janë vrarë, derisa forcat për Gaddafin ishin përpjekur për ta marrë kontrollin nga kryengritësit në qytetin Zawiyah, që ndodhet afro 50 kilometra në perëndim të kryeqytetit Tripoli. Luftime ka pasur edhe në rajonet e tjera. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë.
Lufta për kontrollin ndaj Libisë e fokusuar në qytetin Zawiya në perëndim të kryeqytetit Tripoli ndërmjet kryengritësve dhe forcave lojale ndaj kolonel Muammar Gaddafit ka vazhduar me intensitet të shtuar. Të dyja palët pretendojnë se kanë avantazh. BBC-ja ka raportuar se forcat qeveritare kanë nënshtruar qytetin pas të shtënave artilerike dhe sulmeve me aeroplan luftarak, derisa janë përpjekur për ta marrë sheshin kryesor. Është thënë se së paku 18 veta janë vrarë dhe pse banorët lokal thonë se kjo shifër është 30. Në situatën ku si kryengritësit ashtu edhe forcat lojale ndaj Gaddafit pretendojnë se e kanë kontrollin në këtë qytet, ja se çfarë i tha agjencisë Reuters zëdhënës i forcës së kryengritësve Yusef Shagan. Ata kanë hyrë në Zawiya në orën 6 të mëngjesit me forca të rënda, me qindra ushtarë, me tanke. Njerëzit tanë u përgjigjen me luftë, tash për tash ne kemi fituar dhe civilet janë mbledhur në shesh. Ai pretendon se kryengritësit kanë zënë 3 makina të blinduara dhe 2 tanke pas luftimeve që zjatën një orë e gjysmë. Ai tha se në qytet ende ka snajperist qeveritar, por këto pretendime të kryengritësve janë në kundërshtim me besimin e shprehur më herët nga zyrtarët e qeverisë. Zëvendës ministri i jashtëm i Libisë Khaled Kaim tha se situata në Zawiya është e qetë.
Zawiya now is calm and it's under control by locals and by the army.
Zawiya tash është i qetë dhe nën kontrollin e lokaleve, armata dhe çdo gjë është në rregull. Atje janë disa terroristë, ata ikën me Kalashnikov dhe disa vole. Tash ne po i ndjekim ata, tha zëvendës ministri Kaim. Ai tha se vetëm një njeri është vrarë që është në kundërshtim me raportet për më tepër vrasje. Sipas raporteve në qytetet e tjera ka pasur po ashtu viktima. Në Bengazi që mbahet nga kryengritësit raportohet se janë vrarë 27 veta të premten gjatë një eksplodimi në një depo armatimi. Në Raslanuf nga luftimet janë vrarë 8 veta dhe e plagosur më se 20 të tjerë. Rebelët thonë se kanë kontrollin ndaj këtij qyteti që është 600 km në lindje të Tripolit. Në qytetin tjetër Brega i pasur me naft 200 km më tutje në lindje, së paku 4 veta raportohen të vrarë, ndërsa 24 të tjerë janë plagosur në luftimet ndërmjet kryengritësve dhe forcave të Gaddafit. Lidhur me situatën në Brega, ja se çka deklaroi një mjek në spitalin e këtij qyteti.
4 people were killed. I mean the documented cases are 4.
4 njerëz janë vrarë, me këtë dua të them se rastet të dokumentuara janë 4, ndërsa 24 të tjerë janë plagosur. ndodhur. Ne ende po presim për njerëzit që janë vrarë larg vendit ku gjendemi ne, mendoj në fushat e naftës në Raslanuf, tha ky mjek në spitalin e qytetit Brega. Në spital prindi një personi të plagosur ka shprehur zemrimin që shumë njerëz në Libi e ndjejnë kundër Gaddafit. Po lutem që Zoti im ta qelloj dhe ta largoj atë, ka thënë ai. Larg nga zona luftimeve, kolonel Gaddafi ka filluar ofensivën e re diplomatike duke e caktuar ambasadorin e ri të Libisë në Kombet të Bashkuara për t'i zëvendësuar diplomatët që e kanë tërhequr mbështetjen për Gaddafin. Nuk është e qartë nëse Shtetet e Bashkuara do t'i sigurojnë të dërguarit të ri të Gaddafit vizë që ai ta marrë postin e tij të ri.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Qeveria e Shqipërisë ka shtypur nëntor mbajtjen e procesit të regjistrimit që ishte i parapar të zhvillohej në muajin prill të këtij viti. Ky vendim u arsyetua me zgjedhjet lokale të 8 të majit dhe pamundësinë e kryerjes së regjistrimit në prag të zgjedhjeve. Por çështja e regjistrimit kishte ngjallur debate intensive lidhur me përfshirjen e dy elementeve në procesin e regjistrimit, atë të deklarimit të kombësisë dhe të fesë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Menada Zaimi.
Kryetari i Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet Shpëtimi Drizi thotë se regjistrimi në këtë mënyrë shkel ligjin themelor të shtetit.
Në qoftë se do të bazohemi në Kushtetutën Shqiptare, ky është një deklarim i cili është antikushtetues, sepse në Kushtetutën Shqiptare flitet për një shtet të qytetarëve shqiptar të barabartë, pavarësisht nga komësia e tyre fetare dhe etnike.
Por sipas kryetarit të Partisë Bashkimi për të Drejtat e Njeriut Vangel Dule, shqetësimi krijuar është i pajustifikuar.
Është një proces i domosdoshëm që edhe ne të ngrëm një shtet të së drejtës, konform standardeve të Evropës. Që ta bëjmë këtë, duhet të bëjmë edhe inventarizimin në thonjza të popullsisë nga këndvështrimi i përbërjes etnike, i besimit fetar dhe i veçorive të tjera që karakterizojnë individ që u përkasin grupeve të veçanta. Është një proces i pashmangshëm, është i panegocjush.
Këtij arsye timi Zoti Dule i shton qëndrimin se qeveria shqiptare nuk është e interesuar të realizojë regjistrimin bazuar në komsinë dhe fenë shtetasve. Kjo sipas kreut të PBDN-s prodhoi edhe shtyrjen e procesit.
Qeveria deklaronte se do të organizonte një proces të tillë që në fakt nuk e dëshironte dhe nuk ishte e bindur për të. E trajtoi si shumicën e gjërave si një element demagogjik. Nuk punoi me opinionin publik që të shpjegoj çfarë është sensusi, pse nuk ekzistojnë shqetësimet që ngrën disa qytetarë të vendit apo disa shoqat.
Shqetësimet e ngritura me këtë proces lidhen kryesisht me mundësinë e rritjes artificiale të numrit të shtetasve me komsit huaj, kryesisht minoritetit grek. Këtë shqetësimi Zoti Idrizi i shton dhe rrezikun e aktivizimit sipas të qarqeve ultranacionaliste.
Rasti i konsulit grek në Korçë, i cili duke qenë një person i cili përfaqëson Athinën zyrtare në mënyrë skandaloze, u artikulua që regjistrimi i popullsisë me bazë etnike dhe fetare është fillimi i betejës për vorë e pirin. Tendencë e qarqe të caktuar ultranacionaliste, të cilët po tentojnë që ta bëjnë fakt këtë gjë. Nëse në bazë kësaj tendence do dalin 400.000 apo 500.000 shqiptarë me komsi greke, padyshim që vjen ajo që quhet diskriminim pozitiv, ne si taksa paguës duhet paguajmë që vërtet Himara të jetë krajinë autonome, vendet e parlamentit në parlamentin shqiptar të minoritarëve të jenë të garantuara, do thotë që Shqipëria të kthehet automatikisht në një shtet multietnik dhe prandaj ne mendojmë që ky proces cënon në rënë suverenitetin e shqiptarëve.
Për kreun e PBDN-s Vangel Dule janë tendencioze deklaratat për mundësi rritje artificiale të minoritetit grek.
Mund të ketë edhe spekulimet të tila, po do të jenë kaq periferike dhe të parëndësishme në numra sa që nuk mund të ndikojnë në produktin përfundimtar të regjistrimit, jo më të krijojnë një shqetësim e cila ngjan thjesht një furtune në gotë.
Çështja e regjistrimit të popullsisë ku përfshihen elementë vetë deklarimit kombësisë dhe fesë është dërguar për shqyrtim dhe në gjykatë kushtetuese, por nëse kjo do të jetë e pamjaftueshme për të penguar këtë proces, sipas Zotit Idrizi do të ndërmerren të tjera hapa.
Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet mendon që duhet fillojmë një peticion në gjithë Shqipërinë, i cili pse jo të kthehet në një referendum në mënyrë që shqiptarët vetë të shprehen apo të pengojnë pikërisht të procese të tilla.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajme dhe thekse nga ky program. Zyrtarët e lartë thonë se Kosova ka aspirata të qarta për integrim në BE dhe NATO. I pyetur sa duhet të ketë Washingtoni rol aktiv në bisedimet Kosovë-Serbi, antari I Kongresit Amerikan Eliot Engel posthirash tha:
I think that it's very important for
Mendoj se është shumë e rëndësishme që Shtetet e Bashkuara të luajnë këtë rol, ndaj edhe I shkruajta presidentit Obama. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se raportet e tensionuara të partive në qeveri dhe të atyre në opozitë në Kosovë do të reflektohen në bisedimet Prishtinë-Beograd. Raportohet se në Libi ka pasur të vrarë gjatë luftimeve ndërmjet kundërshtarëve të sunduesit Muammar Gaddafi dhe forcave të tij. Presidenti Amerikan Barack Obama e ka nisur fushatën e Partisë Demokratike për zgjedhjet presidenciale në vitin 2012. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.